Radio Beograd 2. Vesti.
Premijerka Ana Brnabić potvrdila je za RTS da je Srbija dobila poziv da učestvuje na samitu demokratije u Vašingtonu, koji organizuje američki predsjednik Joseph Biden, i da će nas na tom skupu predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. U Nišu je sinoć održan sastanak ministara i predstavnika vlada tri zemlje, Srbije, Albanije i Severne Makedonije, u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Na otvaranju ministar financija Siniša Mali poručio je da je cilj sve tri zemlje da rade kao jedna. U naredna dva dana u Nišu će se razgovarati kako da se realizuje ta inicijativa i kako da se uklone barijere za biznis i građane. U Srbiji, prema poslednjim podacima, virus korona potvrđen je kod još 3822 osobe od nešto više od 16.000 testiranih uzoraka. Na granici Poljske i Belorusije situacija je sve teža. Hiljade migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, danima je zarobljeno u šumama po izuzetno niskim temperaturama. Rešenja još nema, ali Evropska unija čini sve da spreči dalju eskalaciju krize. Fudbaleri Srbije otputovali su u Lisabon, gde ih sutra očekuje najvažnija utakmica u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, duel sa Portugalijom. Vreme danas u Srbiji pre podne magla, tokom dana vedro, jutro hladno, temperatura od minus 4 do 4, najviše dnevno od 10 do 15. U Beogradu sunčano, ali hladno, temperatura do 12 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan, a sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Igor Ristić. Muziku je odabrala Jelena Živković, a ja sam Dragana Veljković. I sadržaj današnje emisije izdvajamo rubrike Dijagnostika, Saveti o hrani u prvom delu jutra, a u drugom satu naš gost biće profesor dr. Saša Adamović, istoričar i politički analitičar. Toliko za 6 sati i koji minut. Ujutro novi dan, vreme je za muziku. Dobro jutro.
Que é mala boca, é kad si šel kod te, pretrče vadu sozinjuka, teše gadu sozinjuka, teše gadu sozinjuka, teše gadu sozinjuka.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1813. godine rođen je vladika Petar II. Petrović Njegoš. Školovanje je započeo u manastiru Savina. U 17. godini postao je vladar Crne Gore, a dve godine kasnije i vladika. Njegoš je uredio političke prilike u zemlji, otvorio prve škole i osnovao štampariju. Pored Gorskog vijenca, najpoznatije Njegoševo delo je Luča mikrokozma, u kome je iznao filozofiju o čoveku i svetu u kome je živeo.
U vremenu i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata. Prava sreća za kom vječno trči, on joj ne zna mjere ni granice. Što se više k vrhu slave penje, to je viši sreće neprijatelj. Naša zemlja, mati miliona, sina jednog ne moš vjenčat srećom.
Na današnji dan 1868. godine preminuo je italijanski kompozitor Gioachino Rossini. Od najranijeg detinjstva je nastupao po provincijskim pozorištima svirajući na raznim instrumentima. Kasnije je stekao muzičko obrazovanje na liceju u Bolonji. Komponovao je 39 opera koje se izvode na pozornicama širom sveta. Novembra 1899. godine preminuo je Anastas Jovanović, prvi litograf u Srbiji i jedan od prvih svetskih fotografa. Autor je portreta znamenitih Srba u 19. veku, među njima i Vuka Karadžića, Petra Petrovića Njegoša, Kneza Mihajla Obrenovića, Aleksandra Karađorđevića. Ostavio je bogatu zbirku fotografija koje se čuvaju u muzejima i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. O Anastasu Jovanoviću u emisiji Radio Beograda govorila je Svetlana Velmar Janković.
Ja sam njega videla kao ličnost koja tone u zaborav kod nas, a koja je jedna od najzanimljivijih ličnosti 19. veka. Pre svega on je preći fotograf u Evropi, čovjek koji je već 41. godine pravio svoje fotografije, 841. Onda neko koji je mnogo radio na usavršavanju fotografije i već 50. godina mislio o tri dimenzije fotografije, zatim izvanredan slikar, scenograf, litograf. On je neko koji je mislio umetnosti na jedan moderan način.
Na današnji dan 1998. godine preminuo je Slobodan Đunić, književnik i dugogodišnji novinar Radio Beograd. Literarna tema su mu bili ljudi iz piratskog kraja, njihov svet, mitologija i religija.
Kad kada ceo svoj zavičaj vidim u boji potamneloga sunca na zalasku, čija se čudna svetlost rasula po nekoj nedohvatljivoj steni sa koje čovek, seljak, gleda u daleki nepoznati svet i uzalud pokušava da iščupa sebe iz tla u koje je urastao. Za moje zemljake kažu da se za poklade čak iz Amerike vraćaju kući. U taj nedeljni dan, negde pred proleće, tamo se u sumrak vrte olalije, svetlosne buktinje od zapaljene suve trešnjeve kore i slame i uz obilnu gozbu ljudi se mire.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Srpske narodne poslovice. Bila bi glava zdrava, ali je puno ušiju.
Riječi treba mjeriti, a ne brojati.
Poštenoga je čoveka lasno prevariti.
Vatra i voda dobre su sluge, ali zli gospodari.
Dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te te voir partir et viens, emmène-moi là-bas. Donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons-nous amants. Passionne, qui se saigne. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi. Tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, malgré nous. À quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. De subord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
Slavni američki bariton Thomas Hampson u ekskluzivnom intervjuu, samo na Radio Beogradu 2. U subotu, 13. novembra u 8 sati, u emisiji Kon Anima.
He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah, ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ay. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar. Porque el alma prende fuego.
Da bismo se vedrije probudili i ovoga jutra, sa nama dr. Malin Drašković, da čujemo šta će nam on ovoga jutra savjetovati, kojim vežbama da počnemo dan.
Dobro jutro. Danas ćemo se baviti vežbama istezanja, koje takođe ulaze u kategoriju vežbe i relaksa, što jeste odmor organizma. Relaks počinjemo u stojećem stavu. Stopala su u širini ramena, podižemo ruke bočno iznad glave, i vraćamo početni položaj. Pokret prati i disanje. Kada ruke kreću iznad glave, vršimo udah, a zatim vraćajući ruke izdah. Kod druge vežbe stajemo u stojećem stavu. Stopala su u širini ramena, a ruke pored tela. Vršimo duboki pretklon, tako da šakama težimo ka podlozi. Ruke su svo vreme opuštene. Kod dubokog preklona tego se lagano savija ka zemlji, tako što se šakama teži ka podlozi, ali je cilj da se pod ne dodiruje. Inače, sve naše vežbe možete naći na našoj platformi vežbanjezdravlje.rs. Days. Ooh.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Savet doktora Aleksandra Vojvodića, specijaliste ortopedije.
Onda kad ne možemo da to postignemo endoskopskim procedurama, fizikalnom terapijom, mi onda pribegavamo ugradnji endoproteza. Endoproteze su konstruisane još u prošlom veku i njihov razvoj je tekao periodično sa razvojem tehnike i procedura u ortopediji. Imamo indikacije za endoprotezu koju najčešće ugrađujemo kod starijih ljudi, a vezano je za degenerativne procese u zglobovima, velikih zglobova, najčešće su to koleno, kuk i rame. Imamo i proteze malih zglobova kao što je skočni zglob i lakat. Takođe imamo i proteze na nivou zglobova na šaci, kojima se bave najčešće mikrohirurzi i plastični hirurzi. Mi ortopedi najčešće ugrađujemo proteze kolena i kuka. Imamo tri vrste endoproteze, to su bescementne, cementne i hibridne proteze, koje su kombinacija bescementnih i cementnih. Često me pitaju pacijenti koja je najbolja proteza. Najbolja je proteza ona koja je po indikacijama, znači naše indikacije su pre svega vezane za kvalitet koštanog tkiva, kada i sami odlučujemo o tipu proteze koju ćemo ugraditi na osnovu kvalitete koštanog tkiva. Kod starih ljudi koštano tkivo je obično osteoporotično, pa idemo na cementnu protezu koja se pokazala mnogo kvalitetnijom od bescementne proteze. U tom slučaju zato što ispunjavanje šupljina osteoporotične kosti sa cementom dobijamo stabilnost proteze. U tom slučaju kod starih ljudi koji su načeti osteoporozom bilo bi kontraindikovano ugradnja bescementne proteze. Često me pitaju isto da li je titanijumska najbolja proteza. Titanijumska proteza ima svoju indikaciju i kvalitet samog titanijuma ima prednost najčešće kod starijih ljudi, gde je bitna čvrstina proteze. Kod starijih ljudi, kod preloma se najčešće ugrađuju titanijumske proteze, takozvana murova proteza, koja daje brz oslonac na nogu i brz motilitet posle povrede. Ono što bi istako jeste da vreme ugradnje endoproteze kod preloma kuka bi trebalo da bude što kraće. U nemačkom protokolu to je 24 sata i manje, u engleskom protokolu to je 36 sati i manje, kod nas je to mnogo više, a lično se borim za to da se to vreme skrati, da bude bolja komunikacija između ljudi koji su u timu za odluku operacije, to su anestezijolog i kardiolog i ortoped, da brzim i efikasnim odlukama u smislu operacije koja bi bila hitna, spasimo što više ljudskih života. Prelom kuka nije operacija vitalno ugrožena u tom trenutku, ali posle jednog dana, posle 24 sata, procenat smrtnosti se povećava za 3% svakim danom. Tako da brza i efikasna operacija bi smanjila taj procenat smrtnosti, a cost benefit za zdravstvo i bolnicu bi bio mnogo, mnogo veći i kvalitetniji, samim tim smanjenje utroška lekova, brži oporavak pacijenta i vraćanje u normalne funkcije.
cavalos da seta, cavalos da sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos bebendo a sombra, verde e rosa das palmeiras, ou bailando nas areias, com as luzes derradeiras, com as luzes derradeiras. Cavalos da sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos da sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos de romanceiro, disparados como setas em terras da minha terra. Ó som na minha cabeça, ó som na minha cabeça. Cavalos da sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos da sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos bebendo da sombra, verde e rosa das palmeiras, ao bailar. Cavalos da seta, cavalos da sol sedentos, mansos cavalos da seta, cavalos de romanceiro, disparados como setas em terras da minha terra. Ó som na minha cabeça, ó som na minha cabeça, ó som na minha cabeça, ó som na minha cabeça.
Šest sati 34 minuta, poštovani slušalci, danas je subota, 13. je novembar. Uprkos najavljenoj magli, nje nema u Beogradu, ali je ima na putevima Srbije, pa se preporučuje oprez u vožnji. Jutros hladno, temperatura od minus 4 do 4, međutim u toku dana biće nešto toplija, temperatura do 12 stepeni. Specijalni rezervat Carska bara dat je odlukom vlade Srbije na upravljanje Zrenjaninu. Do promene je došlo nakon što je Mirotin grupa iz Vrbasa, prethodni vlasnik ribarskog gazdinstva Ečka i hotela Sibila, prodala svoju celokupnu imovinu kompaniji Matijević, pa je time prestalo njihovo upravljanje rezervatom prirode Carska bara. Novi vlasnik nije zainteresovan za brigu o Carskoj bari, pa je grad upravljanje poverio javnom preduzeću Rezervati prirode. Sa kakvim se problemima novi upravnik susreće u Carskoj bari, detaljnije u prilogu Sime Budimira.
Grad Zrenjanin je upravljanje Carskom barom poverio javnom preduzeću Rezervati prirode. Po prvim procenama iz ovog preduzeća najviše posla će biti oko čišćenja mulja i popravljanja kvaliteta vode zbog niskog sadržaja kiseonika.
Mulj definitivno kvari kvalitet vode. To će biti znači mnogo inženjerskih zahvata, mnogo uklanjanje materijala, vraćanje u neko prvobitno stanje koliko god je to moguće, ali kažem, voda je ta koja sve reguliše.
Iako lokalna samouprava još od 2003. traži da im se vrati Carska bara, sada se to dogodilo iznenada, pa nisu ni planirana budžetska sredstva za njeno ovogodišnje održavanje.
Carska bara je jedan turistički, ozbiljan turistički potencijal. U prethodnoj godini, odnosno pre korone, imali smo između 10 i 12.000 posetilaca. Želimo da uključimo i nove organizacije, nove projekte, kako bi napravili jednu novu ponudu, turističku ponudu za ljubitelje netaknute prirode.
Carska bara ima oko 2600 hektara prostora i deo je šireg zaštićenog područja. Stepen zaštite trebalo bi da je takav da čovek bez preke potrebe ne sme ništa da menja. Nažalost, nije bilo tako. Već prvih dana kontrole čuvarska služba novog upravljača pronašla je dve vrške i tri mreže ukupne dužine 90 metara.
We'll be right back.
čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Hrana. Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević Srećković. Bundeva.
Bundevu treba jesti svaki dan, to je srpska banana. Znači, sama njena boja vam kaže koliko je dobra, koliko ona ima karotena u sebi, a koliko ima brojnih drugih i vitamina i oligoelemenata, obilje dijetnih vlakana. Tako da koji bi to način bio za konzumaciju najbolji, pa jedan od recepata jeste potaž od bundeve, da se bundeva, znači, može da se kratko skuva i da se posle toga izmiksira i napravi jedan dobar potaž koji ćemo da začinimo, dakle, nekim začinima i da to bude zdrav obrok. Ili ono što ja recimo često pravim, to je pečena bundeva da se iseče na komadiće i da se tako stavi u pleh i za nekih, da kažem, pola sata, 40 minuta izvadi se, malo se od ozgo stavi cimeta, eto, kao jedna poslastica može da nam koristi. Dakle, bundevu treba svakako koristiti, ali možda nešto što nismo još pomenuli, to su pečurke kao biljni proteini, veoma, veoma značajne, i njih bi istakla. Dakle, sad oni koji su na planini bili, koji su skupljali na planini vrganje, lisičarke u toku leta, oni to mogu da koriste, mogu da prave rižoto od pečuraka. Međutim, sad mi u gradskim uslovima nemamo veliki izbor, ali jedna od pečuraka koju ja često koristim jeste bukovača. Recimo ja je na tanke listiće iscepkam i na malo ulje od koštica grožđa prodinsam i ona mi je prosto dodatak u tom šarenom tanjiru vrlo često i posebno u posnim danima, zato što su to biljni proteini, lako stvarljivi proteini i posebno važno je istaći da pečurke mogu značajno da utiču na podizanje našeg imuniteta.
Poštovani slušalci, naša sljedeća priča govori o plesu. Naime, ujutru Novi dan Radio Beograda 2 čućete razgovor sa profesorkom doktorkom Verom Obradović, balerinom, predavačem scenskog pokreta i koreo drame na Fakultetu umetnosti Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Razgovor je vodila Aleksandra Milošović, novinar Radija Kosovska Mitrovica.
Povod za razgovor, jedna zanimljiva tema, rad Fakulteta umetnosti Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Gošća je redovni profesor Fakulteta umetnosti na odseku gluma, predaje scenske igre i koreodramu, Vera Obradović. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na poziv. Pa evo, prvo ću da napravim digresiju i da kažem ovo povodom naše kulturne aktivnosti ovde što se tiče samog rada. Fakultet u okviru sva tri odseka ima razna dešavanja i nekako trudimo se da budemo dinamični po tom pitanju. Naš posao je specifičan i zahteva tet-a-tet nastavu, zahteva uživo nastavu. Naravno, kada je teško, onda mi radimo online, ali se trudimo koliko god možemo da ta nastava funkcioniše na onaj ustaljeni način, da budu profesori prisutni i studenti uživo, da možemo da stvaramo. Jer stvaralaštvo je samo za sebe posebno. Nije to predavanje iz knjiga, da oni mogu da nauče samo time što će da pročitaju knjigu. Naravno da moraju da čitaju knjige, ne mislim da to isključuje jedno drugo, ali važan je taj direktan kontakt sa profesorima, direktan odnos u smislu da su klase prisutne. Mi imamo na glumi 4 klase na osnovnim studijama, svaka klasa je po 8 studenata i ti studenti dolaze iz različitih krajeva cele naše zemlje, da tako kažem. Okay. To isto daje jednu posebnost i jednu specifičnost tim klasama i meni lično veliko zadovoljstvo.
Šta vi vašim studentima kažete i kako ih privučete i privolite da se bave tim glumama i muzikom na sceni?
Da, odnosno igrom,
koreografijom, plesom. Da.
Pa ja mislim da je tu tajna u tome da morate svakom prići na poseban način. Svaki čovjek je mali kosmos za sebe i morate da doprete do svakoga, ali sasvim drugim putevima. Morate da prepoznajete i te, da kažem, mladalačke i probleme i nekakve osobine, radosti, sve što ih prati, i da nekako, kao i sa decom svojom, kad čovjek mora da osluškuje, tako i ovdje mora da osluškuje njihovo bilo, kako kuca i u kom pravcu, da nekada treba da zategne sve, a nekada i da je popusti i da pusti malo, da stvari idu nekim svojim tokom.
Pa nekad je bolja komunikacija između dobrog profesora koji je autoritet ili koji se voli, nego između roditelja i dece.
To je tačno, a mislim da i u odnosu sa decama i sa studentima uvek važna je jedna stvar, pravičnost. I kad ste pravični, onda i strogost, ta se ne doživljava nikad pogrešno.
Ste prepoznali nekada u nekom vašem studentu talenat?
Neki sam i usmeravala u kom pravcu da nastave svoje delovanje dalje. I ono što jeste meni zadovoljstvo kroz ovaj festival, to je da sagledamo koliko su oni otišli u pravcu pokreta i plesa, koliko su ti predmeti na neki način kod njih razvili jedan osoben umetnički put.
Da. Zato su i tu, naravno. Ne bira svako taj fakultet. I svi koji dođu da studiraju znaju šta ih čeka, zašto su došli. To je pre svega ljubav. Ljubav prema sceni, ljubav prema muzici, prema glumi, pa je negdje i prema književnosti. Mora sve to da se spoji, da bude 2, 3, 4 u jedan, da bi bilo kako treba. Pa i ovaj vaš festival, vama zaista sve čestitke na ovoj ideji pre svega.
Hvala vam. Hvala.
Čestitke na organizaciji. Mi ćemo sada posjetiti jednu od vaših ili časova ili proba, pa ćemo razgovarati malo i sa vašim studentima da vidimo kako oni gledaju na to.
Naravno.
Da li se i oni raduju, spremaju, verovatno izdvajaju dosta svog slobodnog vremena za probe, jer imaju sada i uče, sad su ispitni rokovi. Ali dobro, sve se to nekako uklapa.
Da, pa vama još jedan put hvala puno na pozivu i moram samo da kažem da cijela ta organizacija ne može da bude samo na jednom čoveku, nego baš zato što su sve snage fakulteta bile uprte u ovom smislu da mi to realizujemo, da se zahvalim ovim putem i mojim kolegama i dekanki Ester Milentijević i, da kažem, evo samo bar par kolega koje su učestvovale u ovom radu, Dragana Mašković koja je PR fakulteta, zatim dr. Nemanja Savković, dr. Umetnosti Aleksandar Đinđić, Miodra Krčmarik i Ivana Terzić, znači to je neki mali tim koji je organizovao ceo ovaj festival.
A kada je organizacija u pitanju, to je kod vas sve jedna porodica, Fakultet umetnosti, jedna velika porodica koja funkcioniše za sad odlično. Još jednom sve pohvale i hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
6 sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Premijerka Ana Brnabić potvrdila je za RTS da je Srbija dobila poziv da učestvuje na samitu demokratije u Vašingtonu koji organizuje američki predsjednik Joseph Biden i da će nas na tom skupu predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. U Nišu je sinoć održan sastanak ministara i predstavnika vlada tri zemlje, Srbije, Albanije i Severne Makedonije, u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Na otvaranju ministar financija Siniša Mali poručio je da je cilj sve tri zemlje da rade kao jedna. U naredna dva dana u Nišu će se razgovarati kako da se realizuje ta inicijativa i kako da se uklone barijere za biznis i građane. U Srbiji, prema poslednjim podacima, virus korona potvrđen je kod još 3822 osobe od nešto više od 16.000 testiranih uzoraka. Od posledica virusa preminulo je još 67 obolelih, u najtežem stanju na respiratoru je 276. Sledeće nedelje biće održana sednica kriznog štaba na kojoj će biti razmotreno kako da se ljudi ohrabre da se dodatno vakcinišu, jer, kako kažu nadležni, moramo da stignemo do 80% imunizovanih. Na granici Poljske i Belorusije situacija je sve teža. Hiljade migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, danima je zarobljeno u šumama po izuzetno niskim temperaturama. Rešenja još nema, ali Evropska unija čini sve da spreči dalju eskalaciju krize. Fudbaleri Srbije otputovali su u Lisabon, gde ih sutra očekuje najvažnija utakmica u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, duel sa Portugalijom. Vreme danas... U Srbiji prepodne magla, tokom dana vedro, jutro hladno, temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevno od 10 do 15. U Beogradu sunčano, ali hladno, temperatura do 12 stepeni. Bile su ovo vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali, apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Pojam i smisao praznika i crvenog slova u pravoslavnom crkvenom kalendaru.
Blagodareći Gospodu, imam priliku da shodno svojim skromnim mogućnostima iznesem ono što naša crkva uči određenim temama iz oblasti hrišćanskog bogosluženja i praznika. Problematika prepoznavanja značaja praznika u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi zahteva veoma dobro poznavanje logike ustrojstva praznika i razumevanja zašto jedan praznik biva prepoznat kao važniji u odnosu na drugi. U početku, u crkvi prve hiljadugodišnjice, praznici su postepeno formirani. Najstariji praznik je bio nedelja, to jest nedeljni dan ili mali Vaskrs. Kasnije, u pojedinim oblastima gde su hrišćani živeli, samo oni svetitelji koji su stradali ili se proslavili u tim dotičnim oblastima bili su praznovani od strane te crkve, a ostali dani su predviđali molitvu, bogosluženje, ali nisu imali toliki broj praznika u početku. Vremenom kako je istorija odmicala, došlo je do povećanja broja praznika i sveti oci i učitelji crkve su našli za shodno da načine svojevrsne grupe praznika i da ih podele i da u crkvenom kalendaru istaknu činjenicu koja se tiče onih praznika koji su najvažniji u odnosu na onih manje važnih. Te stoga formirala se grupa gospodnjih praznika, koji su pre svega praznik Vaskrsenja Hristovog, potom Roždestvo Hristovo, Bogojavljenje, Spasovdan, Vaznesenje, praznik nisposlanja Svetog Duha na apostole, ustrojstvo crkve, to je pedesetnica ili kako se još naziva. Dakle, uopšte uzevši svi gospodnji praznici, to su najvažniji i najveći praznici u crkvi. Drugu grupu čine bogorodični praznici, koji su vezani za život preste bogorodice, počevši od njenog rođenja, to je roždestva bogorodice, male gospojine, preko ostalih bogorodičnih praznika, da bismo došli do praznika uspenja preste bogorodice, koji jeste jedan završni pečat bogorodičnih praznika uopšte, kao i sabor preste bogorodice koji se praznuje sutradan po roždestvu Hristom, po Božiću. U treću grupu spadaju oni praznici, to jest spomeni svetih, velikih svetih, koji zauzimaju naročito mesto u životu hrišćana i njihovom poštovanju. Kao što tipik jasno razlikuje i stepen značaja praznika i drugih svetih, i ako pratite tipik i ako ste svesni činjenice da postoji razlika u značaju i u kategorizaciji praznika, onda svakako znate kako ćete ustrojiti liturgijsku godinu i kako ćete uskladiti vaše radne obaveze sa svim tim praznicima. Da bi neko na dan kada je praznik označen crvenim slovom mogao da ima saznanje šta da čini toga dana, pre svega treba da bude svestan činjenice da je to dan kada bi trebalo da bude u crkvi, na liturgiji. Bilo da je reč da je samo o Vaskrsu, Božiću, praznicima o kojima smo govorili, gospodnji, nego čak i bogorodičnim i velikih sveti koji su u kalendaru označeni sa takvom bojom crvenom. Ali naravno, tokom godine postoje oni praznici koji nisu obeleženi crvenom bojom, a koji podrazumevaju da bi trebalo da molitveno bude savršen spomen određenog svetitelja i svetiteljke, ali da to ne onemogućava čoveka da obavlja svoje radne obaveze. I zato praznici služe da u jednom neprestanom životnom ritmu koji ne ostavlja mnogo prostora za predah, praznik zaista u pravom smislu reči bude shvaćen kao prekid kolotečine, prekid svakodnevice i ukazivanje da čovek zapravo računa vreme, osvećuje vreme i prinosi to osvećeno vreme Gospodu zarad zajedničarenja, preobraženja, osvećenja, oboženja. Praznici su imali tu svrhu, imaju je i danas, kad govorimo o okolnostima crkvenog života, dok, nažalost, u nekim prilikama kada govorimo o praznicima svetovnog karaktera, vidimo da danas praznici gube tu određenu dimenziju koju su nekada imali, koji su podrazumevali da je to zapravo prilika da svi stanovnici jednog mesta prekinu svoje aktivnosti uobičajene i da pronađu načine da jedni druge razumeju, da jedni druge pomognu i da vrednuju prostor i vreme kojim je Bog darovao.
Thank you. не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли.
Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале, ударит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Прятала. Москва видала всякое, на беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он отдышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Gornji Visok. Reka Visočica izvire na bugarskoj strani Stare planine i teče udolinom koja se zove Gornji Visok. Pridružuje joj se nekoliko rečica, od kojih je najatraktivnija Rosomača, a najveća Dojkinačka reka. Rosomača, na izgled mala i slaba reka, izvajala je okolne stene, a kroz neke delove njenog toka mogu proći samo vešti penjači. Tupavica nije najveći, ali je po mnogima najlepši vodopad u Srbiji. Nalazi se u neposrednoj blizini puta koji od Dojkinaca vodi ka Toplom dolu. Iako je od puta udaljen svega stotinak metara, bez iskusnog vodiča teško ga je pronaći.
немає нічого зайвого, все, що навколо зовні, мить не залишає тайного, тече, як ріка наповну. Пристрасть шепоче так солодко, у калюжі важко знайти натхнення. Ти моє молоко, вибух від зітхнення. Боже, я так хотів відпустити у небо усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів, але все, но отпускай, я верю, нам по пути. Суть одна, миллионы разноцветных людей. Все равно, кто ты и где. Я так хотел подниматься в гору без рюкзака. Я так хотел видеть океана каждый закат. Я так хотел, чтобы мы наверх и никогда на спад. И не спать, не спать, дай мне тебя понять. Боже, я так хотел подниматься в гору без рюкзака. Я так хотел, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотел, чтобы мы наверх и никогда на спад. И не спать, не спать. Але, 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 але. Дай мне тебя понять. Але, 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 але. Дай мне тебя понять. Але, 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 але. Але, 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 але. Дай мне тебя понять. Ву-ву-ву-ву. Дай мне тебя понять. Ву-ву-ву-ву.
Dobro jutro u 7 sati i 12 minuta svim slušalcima koji su se nama od 6 jutros, a i onima koji su se umeđu vremenu pridružili novom danu Radio Beograda 2. U drugom satu našeg jutra pregled nekih dešavanja u kulturi Srbije, detaljnije u našim drugim emisijama, gost profesor dr. Saša Adamović, istoričar i politički analitičar, a za početak ovog bloka idemo do Studenice. U godini kada Srpska pravoslavna crkva obeležava 7 vekova od smrti svetog kralja Milutina, u manastiru Studenici se obnavlja njegova zadužbina, kraljeva crkva. Kralj Milutin je, podsjećamo, bio jedan od najmoćnijih srpskih vladara, a nakon što ga je crkva kanonizovala kao svetog kralja, jednako se poštuje i slavi i u Srbiji i u Bugarskoj. Slušamo reportažu Ratka Bečkog.
Zadužbina Stefana Uroša II. Milutina u Studenici poznata je kao Kraljeva crkva. Mnogo je manja od crkve Uspenja Presvete Bogorodice i posvećena je njenim roditeljima, svetiteljima Joakimu i Ani. U toku su restauratorsko-konzervatorski radovi na krovu i fasadi ovog zdanja. Majstori i restauratori prevashodno rade na uklanjanju naslaga koje su se vekovima taložile na kamenim vencima, pod prozornicima i stubovima.
Ciljem je znači da se reši problem vlage, kako freske ne bi propadale i kako bi crkva ostala za buduća pokolenja kao svedočanstvo za družbinarstva kralja Milutina i veličine nemanjičke Srbije.
Radovi na spoljašnjem delu crkve trajeće do sredine decembra, a potom će se preći na očuvanje živopisa koji je jednako vredan kao i onaj u Bogorodičinoj crkvi. Na južnom zidu naslikan je kralj Milutin koji prinosi model ove crkve. Ostao je zapamćen kao zadužbinar i kralj koji je najduže vladao od svih Nemanjića. Za 39 godina vladavine vodio je uspešne ratove protiv Bizantije i Bugarske, od kojih je trajno preoteo teritorije od Ohrida do Braničeva. kanonizovan je 1324. godine kao sveti kralj. Njegove čudesne isceliteljske mošti nalaze se u crkvi Svete Nedelje u Sofiji.
Bugari ne pomišljaju da nam vrate mošti, baš zbog tih čuda. Navešću samo jedno, 1925. godine, kada je grupa komunista upala u crkvu Svete Nedelje u želji da ubije bugarskog vladara, podmetnili su eksploziv i 190 ljudi je poginulo, a jedino netaknute su ostale mošti svetoga kralja Milutina.
Do 460. kada su njegove mošti trajno prenete iz Banjske u Sofiju.
Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go.
Yeah.
Svakako ste, poštovani slušalci, više puta u toku protekle nedelje imali priliku da čujete šta se proslavlja 11. novembra, zašto je važan taj praznik, ali evo još jednom ćemo ponoviti i podsjetiti se istorije. 11.11. u 11 sati 1918. godine, nakon 4 godine ratovanja, postignuto je primirje u Prvom svetskom ratu. Šta je sporazum predvideo? Da li je taj sporazum bio klica Drugog svetskog rata? Zašto je Srbija potpisala u Beogradu 13. novembra sporazum o prekidu vatre i kako se sve to odrazilo na svet, a posebno na Srbiju? Imali sporazum odjeka u današnjem vremenu? Sve su to pitanja o kojima ćemo razgovarati sa našim gostom, profesorom doktorom Sašom Adamovićem. Gospodine Adamoviću, hvala što ste prihvatili naš poziv i što ste došli ujutro na ovaj dan Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu i dali ste mi zaista privilegiju da govorim o jednom važnom istorijskom datumu.
Gospodine Adamoviću, molim vas da nam objasnite u kakvim okolnostima je potpisan sporazum u tom vagonu u Kompjenju u Francuskoj, gde je, podsjetimo se, i 1940. godine francuska vlada potpisala kapitulaciju i predala se nacističkoj Nemačkoj.
Pokazalo se da su to dva simbolična događaja koje ste spomenuli u vašem pitanju. Prvi svetski rat je zapravo posljedica geopolitičkog sukoba najvećih sila toga doba, pre svega Velike Britanije i Nemačke, zato što je Nemačka još s kraja 19. veka, posle ujedinjenja zapravo, krenula uzlaznom linijom i htela je da zbog svojih demografskih, privrednih i svakih drugih uspeha, htela je da zauzme svoje mesto na globalnom nivou i da postane i ona svetska sila kakve su u to vreme bili Velika Britanija, Francuska, Rusija i Austro-Ugarska. Kraljevina Srbija je pre te 1914. godine već imala dva rata, dosta ograničena, prvi balkanski i drugi balkanski rat u kojima je krenula u realizaciju svojih nacionalnih interesa, odnosno htela je da realizuje ideju nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda. I ona je upravo kroz ta dva balkanska rata, postižući uspehe kao pobednica, uspela neke od tih planova, odnosno interesa, da realizuje. I u to vreme zapravo Srbiji je bio neophodan jedan dugogodišnji mir, međutim desio se onaj tragičan događaj u Sarajevu na Vidovdan 1914. godine u kojem srpska vlada nije bila umešana, ali agresivna Austro-Ugarska, koja je već godinama planirala napad na Srbiju i samo je tražila zgodan povod za tako nešto. Ideja Austro-Ugarske je pre svega bila da spreči Srbiju u realizaciji njenih nacionalnih interesa koji su podrazumevali i ujedinjenje Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, što je bio davnašnji cilj ili želja srpske političke elite.
Srbija je u tom ratu za te 4 godine, odnosno 5, imala najviše žrtava i civilnih i vojnih.
Da, Srbija je podnela neverovatne žrtve. Austro-Ugarska i njen napad na Srbiju, i to napad koji se nije mogao izbeći, jer Srbija je mnoge od zahteva iz Austro-Ugarskog ultimatuma ispunila, ali nije mogla da ispuni sve one zahteve koji su direktno zadirali u nacionalni i državni suverenitet, i na šta ne bi pristala ni jedna suverena država, nešto poput onoga što se desilo godinama kasnije u Rambujeu. I zaista je Srbija podnela neverovatne žrtve, to su demografski gubici, znači gubici u ljudstvu, ne samo vojske, već i civila. To su gubici koje godinama ili decenijama kasnije, možda do današnjih dana, nije bilo moguće nadoknaditi. Tretiranje srpskog naroda od strane Austro-Ugarska, moglo bi da pomislimo da su oni u stvari imali neku vrstu genocidne namere, odnosno nameru da istrebe srpski narod.
To su neki okviri u kojima je počeo rat. U sporazumu koji je potpisan 11. novembra 1918. godine, sporazum je važio samo za zapadni deo fronta.
Da, nešto slično se desilo i kasnije u Drugom svetskom ratu. Velike sile su uspele da izdajstvuju kapitulaciju Nemačke, jer Nemačka više nije bila u stanju da pruža otpor, iako u to vreme, za razliku od Drugog svetskog rata, strane trupe nisu bile na njenoj teritoriji i pristali su na ono što se tada nazivalo primirje, a zapravo je bila kapitulacija. Nemačka je, između ostalog, prilično drastično kažnjena, jer je procenjeno da je upravo Nemačka glavni krivac za izbijanje Prvog svjetskog rata. Nemačka je kažnjena zaista velikim ratnim reparacijama koje su u Nemačkoj itekako izazvale mnogo unutrašnjih problema, pa mogli bismo da kažemo i čak i neku vrstu haosa.
Nemački istoričari kažu da je taj sporazum bio u stvari nož u leđa nemačkoj vojsci, da nemačka vojska nije izgubila rat i nije trebalo da kapitulira.
Odmah posle završetka Prvog svjetskog rata javio se čitav jedan pokret kod dela nemačke političke elite, pa i nemačkih historičara, koji su hteli da dokažu da Nemačka uopšte nije kriva za izbijanje Prvog svjetskog rata i da su krivci zapravo na drugoj strani. Interesantna je recimo jedna teza nemačkog istoričara koji se kasnije bavio formiranjem nacističke stranke i usponom Adolfa Hitlera, što je sve naravno kulminiralo u stvaranju Trećeg Rajha, koji je rekao, i mislim da tako glasi naslov te knjige, rekao je da je Hitler zapravo rođen u Versaju. Da je Hitler zapravo bio radikalan odgovor na nepravedno kažnjavanje Nemaca u Versaju, odnosno posle Prvog svetskog rata. I zaista jedna od najvažnijih tačaka Hitlerovog političkog programa je upravo bila revizija Versajskog sporazuma, želja Hitlera, ali ne samo Hitlera, već i dobrog dela nemačke elite da se odbaci Versajski sporazum i Nemačka ponovo zauzme svoje mesto među velikim evropskim, odnosno svetskim silama.
Iako je sporazum o primirju zaključen 11. novembra 1918. godine, rat je ipak završen 28. juna 1919. godine u Versaju.
Očito su sile pobednice imale dosta muka ili problema u definisanju novog svetskog poretka, odnosno novog evropskog poretka. Jasno je da su sponzori tog poretka, zapravo oni koji su taj poretak nametali, upravo bile dve velike sile toga vremena, Francuska i Velika Britanija. Sa druge strane, upravo je taj Versajski poredak imao ideju da Kraljevinu Srbiju udruži sa ostacima, odnosno sa delovima teritorije koji su nekada pripadali Austro-Ugarskoj i na taj način formira jedan novi entitet kome je dato ime Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija, ali geopolitički smisao formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je upravo bio da se sprečava uspon Nemačke, odnosno nemački takozvani prodor na istok. Formiranje Kraljevine SHS, odnosno kasnije Kraljevine Jugoslavije, zapravo imala u geopolitičkom smislu jaku antinemačku, odnosno antigermansku notu. To je ono što će kasnije, između dva svjetska rata, između ostaloga, praviti problem Kraljevini Jugoslaviji, naročito kada u Evropi dođu do izražaja ili ojačaju one snage država koje su poražene u Prvom svjetskom ratu i koje naravno kad su stale ekonomski, politički, geopolitički, kako god hoćete, na noge, želele upravo reviziju tog poretka koji im nije odgovarao, a kada rušite Versajski poredak, to znači da morate da srušite i proizvod Versajskog poretka, odnosno Kraljevinu Jugoslaviju u to vreme.
Gospodine Adamoviću, da stanemo malo da čujemo muziku, pa ćemo nastaviti razgovor. Poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 2 i Novi dan. Istoričar i politički analitičar profesor dr. Saša Adamović podsjeća nas na važne datume naše istorije. Jedan koji smo proslavili 11. novembra, dan primirja. Srbija je primirje potpisala 13. novembra. Živojin Mišić je potpisao sa Mađarskom to primirje u Beogradu.
Mađarska spada u one države koje su upravo Versajskim sporazumom zaista drastično kažnjene. I to će na Mađare ostaviti veoma veliku istorijsku traumu, jer su ono što su oni smatrali svojom ugarskom teritorijom, ostali su bez čak dve trećine te teritorije. 1941. godine Mađarska, kao saveznik Adolfa Hitlera, želi da povrati one teritorije koja je izgubila posle Prvog svetskog rata i želi neku vrstu osvete nad kraljevinom Srbijom. I zbog toga, upravo 1941. godine, na teritoriji današnje Vojvodine desili su se ozbiljni ratni zločini od strane mađarske vojske, koja se na taj način svetila za ono što se desilo, po njihovom mišljenju, nepravedno 1918. godine. Nažalost, mnogi problemi koje će Jugoslavija, odnosno Kraljevina SHS, imati problema sa Italijom, upravo je zbog toga što je Kraljevina Srbija za račun Hrvata spasila za njih Dalmaciju, umesto da napravi dogovor sa Kraljevinom Italijom, s obzirom na veliki broj pravoslavnih Srba, ali i Srba katolika koji su živeli u Dalmaciji, mogla je da pronađe zajedničko rešenje da, kako se to kaže, podele Dalmaciju i da zapravo između dva svetska rata Kraljevina Italija kao velika sila više nema nikakvih problema sa Kraljevinom Srbije.
Slušajući sve ove činjenice istorijske na koje nas podsjećate, gospodine Adamoviću, zaključujemo da je svakako taj sporazum o primirju zaključen 11. novembra 1918. godine, bio negde klica Drugom svetskom ratu.
Potpuno se slažem sa vama, to je teza koja je vrlo argumentovana, jer se pokazalo vrlo brzo da onog trenutka kada Nemačka poželi opet da stane na svoje noge, da se čitav taj poredak dovodi u pitanje. Da napravimo samo malu paralelu, nešto slično se događa zapravo i danas. Geopolitički interesi ostaju isti, kao da istorija ima neki svoj prirodni tok i mi sada živimo u periodu kada, bojim se, treba da se itekako dobro pričuvamo, jer za našu državu je itekako važno da kada dođe do sukoba velikih sila, što ne želimo, bilo bi dobro da mi u tom, posle dva tragična slučaja Prvog i Drugog svjetskog rata, gde smo imali zaista neverovatne, teško nadoknadive gubitke, najbolje da ostanemo van svjetskog sukoba.
Imali smo i ovaj poslednji građanski rat koji je također negde rezultat delovanja velikih sila.
To vam je odličan primer. Kada Nemačka staje na svoje noge, a ovog puta staje na noge liberalno-demokratska Nemačka, koja opet želi da bude velika sila, ne više naravno nacistička, ali kada Nemačka stane na svoje noge, onda poredak u kome postoji Jugoslavija, a treba isticati da je geopolitički Jugoslavija bila antinemački projekat, i kao što se desilo u prethodnom periodu, tako se desilo s kraja 90. godina. Naše političke elite nisu bile na visini zadatka da uoče te geopolitičke zakonitosti i da ih na neki način preduprede, ali očito je da Nemačka među prvima, ali ne samo Nemačka, već i druge velike sile Sjedinjene Američke Države kao pobednik u hladnom ratu, su procenile da Jugoslavija mora da nestane sa političke mape Evrope. Kao glavni krivac za sve što se dešavalo u Jugoslaviji je označen jedan narod, i onda je između ostalog iz polja podstaknut krvavi građanski rat i naravno svedoci smo onoga što se dešavalo 90. godina, zaključno sa agresijom na Srbiju i bombardovanjem Srbije 1999. godine i otimanjem Kosova i Metohije. Živimo u 21. veku, ali niko ne može da kaže da su srpske bitke završene. Ko bi rekao, recimo, da će 1999. godine srpski junaci na Košarama ponoviti podvig svojih predaka iz kosovskog boja iz 1389. godine. Ono što je važno, to je da naš narod, ali i njegove srpske političke elite budu na visini svog zadatka, da čuvaju Srbiju. Ako bude bila ta potreba, možda da se vrate realizaciji onog našeg zavetnog cilja, odnosno one naše zavetne misli, koja glasi da je neophodno da oslobodimo i ujedinimo naš narod. I zato iz svakog ovakvog datuma, da iz tih datuma ne samo razvijemo našu kulturu sećanja, već da izvučemo pouke da ne bismo u budućnosti pravili neke greške koje su naši preci voljno ili nevoljno učinili, a da je to kasnije proizvelo po srpski narod teške posledice. Jedna od tih grešaka, po mom dubokom mišljenju, je upravo stvaranje kraljevine, odnosno stvaranje nove države Jugoslavije, umesto da su naši preci realizovali ono što je bio naš zavetni cilj, stvaranje slobodne, samostalne, nezavisne i ujedinjene srpske države.
Da se podsjetimo, Dan primirja se u Srbiji proslavlja kao državni praznik od 2012. godine, a od 2005. je počeo da se proslavlja u školama. Do tada se o ovom prazniku nije govorilo.
Pa, o mnogim drugim nacionalnim praznicima nije se govorilo ili uopšte ili nije se govorilo na odgovarajući način. Neke druge praznike, pre svega na one koje se odnose na Drugi svetski rat, na revoluciju, na komunističku partiju Jugoslavije, na Josipa Broza Tita, to se pre svega obeležavalo, dok ovakva vrsta datuma i ne. Ne znam šta je u pitanju, da li su u pitanju samo ideološki razlozi ili da se Srbi ne bi zamerili nekim drugim narodima iz zajedničke države koji su bili na suprotnim stranama, ali u svakom slučaju, na svu sreću, naša istorija je prepuna važnih datuma. Dobra stvar što mnoge od tih praznika ili njihovo proslavljanje ili obeležavanje ponovo na neki način vraćamo u našu javnost i ne mora da svaki praznik bude neradan dan, jer najčešće izgleda podrazumevamo da kada je nešto državni praznik, da to se podrazumeva da je odmah i neradan dan. Nije to toliko važno. Važno je da se setimo onih dela koji su učinili naši preci. Tako da se nadam da ćemo nastaviti u tom pravcu i da ćemo nastaviti da obeležavamo i druge važne datume, ali ne samo i datume, nego i važne i zaslužne ljude iz srpske istorije koji nam i dan danas, bez obzira što je 21. vek, i te kako mogu da budu uzor u onome što su mislili ili radili.
Hvala vam, gospodine Adamović, hvala na razgovoru.
Hvala vama i hvala još jednom što ste mi pružili ovu priliku da govorim na ovu važnu temu i nadam se i da će naši slušaoci biti zadovoljni.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je gospodin Saša Adamović, profesor, istoričar i politički analitičar. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. I hate the winter, can't stand the cold, I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold, can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine, the girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Three times when you feel it kicking in that sun. Prošlog četvrtka, 11. novembra, u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu otvorena je izložba Dani Ramondi vaskrsavajućih dragulja Balkanskog poluostrva. Izložba traje do ponedeljka 15. novembra, a posetioci će na atraktivnim panojima moći da se upoznaju sa biologijom, ekologijom i fiziologijom Natalijine i srpske Ramonde, a bit će izloženi i živi primjerci ovih vrsta. O osobinama i specifičnostima Ramondi, zbog čega je taj cvet deo amblema praznika Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, saznajemo od Tomice Mišljenovića, savjetnika za obrazovne programe u Botaničkoj bašti i koordinatora postavke izložbe Dani Ramondi.
Sve ramonde se nazivaju biljke Feniks ili biljke Vaskrsnice zbog toga što one imaju mogućnost da u trenucima kada nastupe nepovoljni uslovi na njihovom staništu uđu u takozvano stanje anabioze, odnosno one sve svoje životne procese svedu na minimum, neukom oku izgledaju kao da su suve i kao da su uvele, međutim čim se u zemljištu i u vazduhu na njihovom staništu pojavi dovoljna količina vlage, one ponovo uslovno rečeno oživljavaju, ozelene, vraćaju svoje fiziološke procese u normalno stanje i zbog toga se tako nazivaju. Ova pojava je jako retka u biljnom svetu i zbog toga su ramonde vrlo inspirativne naučnicima i decenijama unazad se u okviru Instituta za botaniku i botaničke bašte Biološkog fakulteta vrše istraživanja na ovoj grupi biljaka.
Samo da podsjetimo naše slušalce, ko je otkrio i kada i zašto je dobila ova biljka naziv Natalijina Ramonda?
Natalijinu Ramondu je otkrio Sava Petrović, dvorski lekar kralja Milana Obrenovića, učenik čuvenog Josifa Pančića u Jelešničkoj klisuri u neposrednoj blizini Niša i to je bilo jedno od vrlo interesantnijih botaničkih otkrića u tom periodu. Sava Petrović je imao naznake da se radi o novoj vrsti za nauku, potpuno drugačiji je od one koju je Pančić neposredno pre toga otkrio na planini Ozren, koju je nazvao srpska Ramonda, odnosno Ramonda serbika, i u konsultacijama sa Pančićem Sava Petrović je zaključio da je zaista bio u pravu. Mi u našoj zemlji imamo dve vrste iz roda Ramonda, znači Ramondu Natalije i Ramondu serbika. Čak na nekim lokalitetima, što je vrlo retka pojava, se ove dve vrste javljaju i na zajedničkom staništu i formiraju hibride.
Gde još u svetu raste ova biljka?
Ove biljke mogu da se sretnu i na području Albanije, u Makedoniji, delovima Grčke, dok recimo njihova bliska srodnica Ramonda Mikoni, odnosno Pirinejska Ramonda, raste na Pirinejima.
I da se vratimo našoj izložbi Dani Ramondi vaskrsavajućih dragulja Balkanskog poluostrva koja je u toku u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu. Ona traje do 15. novembra do ponedeljka, ali su predviđena i neka stručna vođenja za posetioce.
Tako je, potrudili smo se da obezbedimo bogat program i u subotu u 12 sati, odnosno danas, će biti obezbeđeno stručno vođenje za sve koji se prijave. Prijava je moguća na broj telefona naše biletarnice 064-823-7919 i svi zainteresovani će imati priliku i da se upoznaju sa Ramondama, ali i sa jesenjim ambijentom Jevremovca. Također, za naše najmlađe smo pripremili edukativnu radionicu pod nazivom Botaničar umetnik u nedelju od 10 sati. Tema te botaničke radionice će biti upravo Ramonde.
Eto, divan predlog kako da provedemo vikend u Beogradu.
Tako je. Nažalost, biljke trenutno nisu u cvetu, ali cvetove možete vidjeti na edukativnim posterima koji su postavljeni ispred našeg staklenika. Ramonde cvetaju krajem aprila, u maju i junu, pa ćemo se potruditi da ih prikažemo javnosti i kada budu u cvetu ovde u Jevremovcu.
Hey girl, do you like me? audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti,
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicijadramskagrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
U Narodnom muzeju Zrenjanin više dešavanja. Juče je u malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin otvorena izložba pod nazivom Fabrike nameštaja u Zrenjaninu između industrije i primenjene umetnosti. U sredu 17. novembra u okviru programa obeležavanja praznika grada Zrenjanina u salonu Narodnog muzeja biće otvorena izložba pod nazivom Deca u velikom ratu 1914. do 1918. godine. A danas sa početkom u 18 časova u salonu Narodnog muzeja biće održan festival tradicionalnih instrumenata rog Banata koji već treću godinu za redom organizuje udruženje građana Banatske gajde iz Zrenjanina. Detaljnije o svemu saznajemo od Sanje Vrzić, kustosa u Narodnom muzeju Zrenjanin.
Od petka 12. novembra u malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin publika ima priliku da vidi izložbu fabrike nameštaja u Zrenjaninu između industrije i primenjene umetnosti. Autor ove izložbe je naš kolega Dejan Vorgić, istoričar umetnosti i kustos zbirke primenjene umetnosti našeg muzeja, a ova izložba, to jest povod za ovu izložbu je 160 godina od osnivanja fabrike nameštaja Antona Benca i 75 godina od nacionalizacije i preregistracije u industriju nameštaja Žarko Zrenjanin. Ova fabrika je dakle postojala dugi niz godina i ostavila je neizbrisiv trag u našem gradu, a izložba obuhvata nameštaj proizveden od poslednjih decenija 19. veka pa sve do kraja 20. veka. Tu su stilovi od istoricizma preko secesije, art dekoa, funkcionalizma pa sve do postmoderne. Prateći materijal izložbe čine nacrti za nameštaj, knjige i table, mustri, fotografije i mnogi drugi dokumenti za ovu dugu, dugu istoriju fabrike nameštaja. Ono što se dešava danas u našem muzeju, od 18 sati u salonu biće održan festival tradicionalnih instrumenata pod nazivom Rog Banata. Ovaj festival održava se treću godinu za redom, a organizuje ga Udruženje građana Banatske gajde iz Zrenjanina. Ono što je zanimljivo jeste da se tradicionalni instrumenti ne samo sviraju, nego postoje i kratka predavanja o njima, a bit će predstavljeni instrumenti iz Makedonije, iz Mađarske, Rumunije, to jest Mađarske, Rumunski i Rusinski instrumenti, a bit će predstavljeni i srpski instrumenti, pre svega troglasne vojvođanske gajde. Ulaz je besplatan i slobodan, samo što je broj publike ograničen i naravno moraju da se nose maske i vodi računa o epidemiološkim merama.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Budite se nama i naredne subote u isto vreme na istom mestu. U ime ekipe pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.